Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 16. aprila ponavljaju se republički i predsjednički izbori na spornim glasačkim mestima, saopštila Republička izborna komisija. 4 civila poginula u granatiranju Vuledara na istoku Ukrajine, saopštio guverner Donjecke oblasti. Nemačka usvojila paket reformi za smanjenje zavisnosti od uvoza energenata. U Šapcu uhapšen muškarac zbog sumnje da je otuđio 2.500 tona merkantilne pšenice. Vreme danas u Srbiji do 15 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako David Petreus, američki general i bivši direktor CIA, vidi moguće okončanje rata u Ukrajini.
Mislim da će kraj biti neka vrsta rešenja putem pregovora i mislim da će se tokom vremena podrška Putinu promeniti.
Kao i zašto se gradonačelnik Dubrovnika protivi izgradnji aerodroma u Trebinju.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija donela je rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkim mestima na kojima se ne mogu utvrditi rezultati glasanja na parlamentarnim izborima. Glasanje će biti ponovljeno u subotu 16. aprila. Također RIK je donela i rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkim mestima na kojima se ne mogu utvrditi rezultati glasanja na predsjedničkim izborima 3. aprila i na kojima su izbori poništeni na 21. biračkom mestu. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da će koalicija Ujedinjeni za pobjedu Beograda podneti prigovore na 258 biračkih mesta zbog nepravilnosti na izborima za Skupštinu Beograda održanim u nedelju. On je za televiziju Nova rekao da veruje da će na tim biračkim mestima biti pokazana volja građana, nakon čega bi bila formirana tehnička vlast u Beogradu koja bi omogućila nove izbore u kratkom roku. Spremni smo da se borimo, a možda ćemo ponovo doći u situaciju da na ulicama branimo volju naroda kao što je to bilo 1996. godine. Rekao je Đilas i dodao da je druga mogućnost da se kompletno ponove izbori u Beogradu do kraja godine. Aleksandar Jovanović iz organizacije Ekološki pokret rekao je da oko glasova građana na izborima neće biti pregovora niti dogovora sa predsjednikom Srpske napredne stranke i predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. On je za Novu rekao da postoji stotine dokumentovanih nepravilnosti u Beogradu ili, kako je izjavio, masovna krađa glasova Beograđana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 civila su poginula, 4 ranjena u ruskom granatiranju Centra za podelu humanitarne pomoći u Vuledaru na istoku Ukrajine, saopštio je guverner Donjecke oblasti Pavlo Kirilenko. On je dodao da je u mestu Očeretin jedna osoba poginula i da je 6 kuća oštećeno. Portparol Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država John Kirby najavio je novu vojnu pomoć Ukrajini.
Administracija predsjednika Josefa Bidena odobrila je dodatnu bezbednostnu pomoć od 100 miliona dolara za hitnu potrebu Ukrajine za dodatnim protivoklopnim sistemima Javelin. Još sa saveznicima aktivno razgovaramo o mogućnosti da se Kijevu obezbede složeni sistemi protiv vazdušne odbrane dugog dometa, koji Ukrajinci već znaju kako da koriste.
A portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, rekao je da je Ruska federacija funkcionalna uprkos novim sankcijama.
Rusija ima resurse da servisira dugove. Značajan deo naših rezervi zamrznuti u stranim zemljama. Pa ako se tako nastavi i blokiraju se i transferi za otplatu iz ovih blokiranih sredstava, oni se mogu isplatiti u rubljama. Ako to nije moguće, onda u teoriji to može biti neka vrsta neizvršene obaveze, ali to je čisto veštačka situacija neplaćanja.
Ministarka financija Sjedinjenih Američkih Država Janet Yellen izjavila je da bi potpuna zabrana izvoza ruske nafte dovela do ogromnog povećanja cena na svjetskom tržištu i da bi to nanelo štetu Americi i njenim saveznicima. Ona je u svedočenju pred Odborom za financije predstavničkog doma rekla da se nada da će naftne kompanije u SAD i drugim delovima svijeta moći da povećaju proizvodnju u narednih 6 mjeseci. Vlada Nemačke usvojila je paket reformi za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za ispunjavanje klimatskih ciljeva i za nezavisnost zemlje od uvoza energenata iz, kako se navodi, neprijateljskih država poput Rusije. Cilj iz dokumenta na 600 strana je da proizvodi gotovo svu električnu energiju iz obnovljivih izvora poput vetra i solarne energije do 2035. godine, kao i četvorostruko povećanje kapaciteta za proizvodnju sunčeve energije. David Petraeus, bivši direktor Američke centralne obavještajne agencije, general i komandant američkih snaga u Afganistanu, isključio je u razgovoru za Radio Slobodna Europa mogućnost da se NATO snage umešaju u sukobe u Ukrajini i ocenio da će rat biti okončan pregovorima, razgovarala Valjona Tela.
Ako Rusija uspije na istoku, znači li to da će ostatak Ukrajine tada biti ranjiviji?
Ne mislim tako. Mislim da su Rusi prilično ograničeni u onome što mogu postići. Ahilova peta za njih je uvijek nedostatak logistike. Drugim rečima, oni su spojeni na željeznički sistem kada su u njegovoj blizini. Jako su dobri, ali kada ga napuste, kao što smo vidjeli, onda nemaju adekvatno snabdevanje hranom, gorivom, municijom, medicinskom evakuacijom i ostalim za svoje snage. To svakako ima ogroman uticaj na moral vojnika.
Kako vidite kraj ovog rata?
Mislim da će kraj biti neka vrsta rješenja putem pregovora. Inače, nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, dobili su bitku u druga dva severna grada, Černihov i Sumi.
Što su rizici ako ovaj rat potraje?
Rizici su znatni. Nastavit će se razaranja, gubici života ljudi, šteta za infrastrukturu, prekinuta ekonomija, usputi u globalnom sistemu hrane, jer 30 do 35% izvoza pšenice dolazi ili iz Rusije ili iz Ukrajine. Zatim imaju ječan, kukuruz, razne metale, to je đubrivo koje dolazi iz Rusije. Uticaj na različite sektore globalne ekonomije je značajan. Ako, na primjer, bojkotujete rusku sirovu naftu ili prirodni gas, i tu postoje posljedice, ali je tu također šteta za rusku ekonomiju, koja će posebno postati nepopravljiva. Činjenica je da veliki naftni proizvođači neće više pomagati ruskom bušenju u Sibiru, oni su otišli i neće se vraćati. 500 kompanija Sjedinjenih Država su se ili potpuno povukle ili su na neki način smanjile aktivnosti u onome što su radili u Rusiji. Neki se možda vrate, drugi će ostati zatvoreni, tako da je tu i enormna šteta. Rusija je u boljoj poziciji od bilo koje druge zemlje da se suoči s ovim sankcijama, jer postoji nešto što je ostatku sveta zaista potrebno. Prirodni gas, nafta, ugalj, paladijum, nikl, bakar i još mnogo toga. Ipak ovo će imati ogroman uticaj na one koji su manje srećni u Rusiji. I mislim da će se tokom vremena podrška Putinu, koja je generisana televizijom, koja potpuno podržava što Rusija radi, mislim da će se promijeniti.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija počinju saradnju na hipersoničnom oružju i mogućnosti elektronskog ratovanja u sklopu AUKUS-a, bezbednosnog pakta koji su tri zemlje formirale prošle godine. Program prati razvoj kineskih i ruskih hipersoničnih projektila, a dolazi posle tvrdnje da je Rusija testirala to oružje u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Vojno partnerstvo SAD, Velike Britanije i Australije biće prošireno kako bi se fokusiralo na razvoj hipersoničnih projektila i mogućnosti elektronskog ratovanja, usled zabrinutosti da Vašington i njegovi saveznici zaostaju za rivalima poput Kine u testiranju takvog oružja, piše Wall Street Journal. Hipersonične rakete lete 5 puta većom brzinom od zvuka i teže ih je otkriti radarima nego obične rakete, što daje prednost svakoj vojsci koja želi da iznenadi protivnika. Zvaničnici SAD, Velike Britanije i Australije rekli su da će se fokusirati na hipersonične rakete i na tehnologije za njihovo obaranje, dodajući da su prethodno razgovarali o napretku njihovog novog saveza AUKUS, koji je formiran prošle godine sa ciljem razvoja podmorskih kapaciteta, kvantne tehnologije i veštačke inteligencije. SAD, ukazuje Wall Street Journal, imaju nekoliko programa za razvoj takozvanih hipersoničnih kliznih vozila HGV i hipersoničnih krstarećih projektila, ali su prošle godine imale dva neuspela testiranja HGV-a. Proširenje trilateralnog bezbednostnog pakta AUKUS je odgovor na brzu vojnu ekspanziju Kine, koja je sprovela nekoliko stotina testova hipersoničnih raketa, ukazuje Financial Times. Kina je prošle godine lansirala hipersonični projektil u svemir koji je leteo oko zemlje. Oružje poznato kao hipersonično klizno vozilo ispalilo je projektil dok je letelo iznad Južnog kineskog mora. Naučnici Pentagona bili su zapanjeni time što je Kina prevazišla neka od ograničenja zakona fizike, koja ukazuje Financial Times na mišljenja stručnjaka, otežavaju ispaljivanje projektila iz oružja koje se kreće takvom brzinom. Britanija, SAD i Australija najavile su da će zajedno raditi na razvoju naprednog oružja velike brzine i deljenju znanja u sposobnostima elektronskog ratovanja i sajber bezbednosti posle tvrdnje Rusije da je testirala hipersonično oružje u Ukrajini, piše Times. Rusija tvrdi da je koristila svoje hipersonične rakete Kinžal u Ukrajini. Analitičari tvrde da je to prvi put da su rakete koje ne mogu biti oborene nikakvim odbrambenim sistemima koje je razvio zapadni svet korišćene na bojnom polju. Rusija je također prva zemlja koja je uvela u upotrebu interkontinentalni sistem HGV-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 2019. godine rekao da bi hipersonična raketa Avangard sa nuklearnim kapacitetom, koja može da putuje brzinom koja je 20 puta veća od brzine zvuka, mogla da prodre u sistem protivraketne odbrane. SAD su testirale hipersonično oružje, ali Velika Britanija i Australija su u ranoj fazi razvoja te tehnologije, navodi Londonski list. Prema njihovim planovima, tri saveznika će deliti informacije i tehnologiju kako bi ubrzali razvoj takvog oružja, kao i obaveštene podatke o tome šta druge zemlje razvijaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Šesnaestog aprila ponovljeno glasanje na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, saopštila Republička izborna komisija. Četiri civila poginula u granatiranju Vuledara na istoku Ukrajine, saopštio guverner Donjecke oblasti. Nemačka usvojila paket reformi za smanjenje zavisnosti od uvoza energenata. Preduzetnik iz Šapca uhapšen zbog krađe 2500 tona pšenice iz robnih rezervi, saopštio MUP. Vreme danas do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Policija u Šapcu uhapsila je 55-godišnjeg GF iz Loznice zbog sumnje da je otuđio 2500 tona merkantilne pšenice i kukuruza u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. On se tereti da je zloupotrebio položaj odgovornog lica u privrednom društvu Milan Filipović Kata i od početka 2022. uzeo pšenicu koja mu je poverena na skladištenje i čuvanje i tako direkciju za robne rezerve ošte za 94,9 miliona dinara. Antikorupcijska organizacija Transparentnost Srbija saopštila je na osnovu svog istraživanja da je predizborna kampanja za izbore 3. aprila u Srbiji bila najskuplja od 2004. godine, kao i da je na nju potrošeno više nego 2012. kada je Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića došla na vlast. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić rekao je da se radi o sumi od 15,7 miliona evra iz budžeta, što znači da su je platili građani.
Imamo zakonsku novinu u Srbiji da su stranke dužne da podnose preliminarne izveštaje o finansiranju kampanje, dakle to imamo prvi put. Pre nedelju dana je bio samo jedan izveštaj preliminarni dostupan. Ubrzo počeli su da se pojavljuju, praktično na dan kada je prestala mogućnost da mediji izveštavaju o bilo čemu što se tiče izborne kampanje. Nekoliko sati pre nastupanja izborne tišine objavljena je većina tih preliminarnih izveštaja. Zato o njima, nažalost, pričamo tek sada, posle izbora, umjesto da smo imali priliku da ih analiziramo onda kada je to možda moglo da bude značajno i nekome od birača. Sve je to posljedica nezgodno formulisanih, da tako kažemo, rokova.
U novi saziv Skupštine Srbije ulaze tri desno orijentisane koalicije i stranke koje su skeptične ili se protive članstvu u Evropskoj uniji. O njihovom potencijalnom uticaju na politiku Srbije u prilogu Ive Martinović.
U poslaničke klupe vraća se desno orijentisani DSS, na čijem je čelu nekada bio Vojislav Koštunica. U parlament se vraćaju koalicije oko ekstremno desnog pokreta Dveri, dok će u skupštinske klupe po prvi put sesti i poslanici desničarskih zavetnika. Sve tri opcije zastupale su blagonaklon stav prema Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu i kritikovale vlast u Beogradu što se pridružila osudi ruske agresije u Ujedinjenim nacijama. Zajedno će imati 35 od ukupno 250 poslaničkih mesta. Iako nemaju dovoljno za uticaj na odluke buduće skupštine, ove stranke, prema oceni dosadašnjeg poslanika vladajućih naprednjaka Dragana Šormaza, biće problem na evropskom putu Srbije.
Uspio Usopil, ovo nitu desniče. I oni su prošli cenzus zato što je izbio ovaj rat.
Stranke desnice kapitalizovale su prorusko raspoloženje u zemlju u kojoj više od polovine građana smatra da Srbija treba da bude neutralna po pitanju Ukrajine i po cenu sankcija, dok preko 20% misli da Beograd treba jasno i glasno da stane na stranu Moskve. Podršku Rusiji davali su i mediji bliski vladajućim naprednjacima, a rast u odnosu na rezultate prethodnih izbora zabeležili su i njihovi koalicioni partneri iz redova socijalista Ivice Dačića. Dragan Šormaz jedini je predstavnik na prednjaka koji se javno založe za jedinstven kurs Srbije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Kao 158. na listi, posle ovih izbora više neće biti poslanik.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za Evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo. I to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Iako je čine stranke proevropske orijentacije, opoziciona lista Ujedinjeni za pobedu Srbije okuplja širok spektar partija centra, a u skupštini će imati 37 poslanika.
Kako izgledala recimo kampanja Ujedinjenih za pobedu Srbije, koja je bila vrlo centristička i usmerena i ka desnicu, i to je zapravo čini se veći problem, dakle odsustvo neke jasnije proevropske liberalne građanske opcije.
Rekao je 3. aprila za naš program Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Jasno opredeljena za članstvo Srbije u Evropskoj uniji je zeleno-leva koalicija Moramo sa 13 poslanika.
Smatramo da je to mesto koje Srbiji pripada i prosto želeli bismo da budemo u toj grupi država i naroda.
Kaže jedan od predstavnika ove koalicije Radomir Lazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Juče je obeleženo 30 godina od početka opsade Sarajeva u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Tim povodom u Beogradu su inicijativa Mladih za ljudska prava i Žene u crnom organizovale mirni skup. Prilog Sonja Gočanin.
Ivona Ilić, Ana i Mirko napisali su svoje poruke mira Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa govorili su o tome koju su poruku ostavili i zašto.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj poseti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktuelne epidemije. Što se tiče generalne slike među mladima, svakako smatram da bi o tome trebalo malo više znati, zato što ipak to je susedna država.
Samo da rata ne bude, zato što mislim da rat donosi samo razaranja i apsolutno mislim da ne donosi ništa dobro. Imam prijatelje kojima su poginuli i roditelji i rođaci i tako dalje i znam onako lične priče, bukvalno lični prijatelji koji su izbjeglice odande i prosto to zato sam i ostavila tu poruku.
Ja sam rođen iz Sarajeva. Meni je preko 80 godina, ja sam tamo sam rat izdržao. To sam ja teško prihvatio, teško mi je to palo, sve. Izgubio sam mnogo prijatelja, drugova, svi nacionalnosti.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava rekao je da akcija ima za cilj pokazivanje solidarnosti prema žrtvama opsade Sarajeva.
U danima kada vidimo slike ukrajinskih gradova, pre svega Kijeva i Mariupolja, koje podsjećaju na to kako izgledalo Sarajevo tog aprila, maja i drugih meseci u toku najduže do sada opsade u modernoj istoriji ratovanja, smatramo kao važnim i značajnim za srpsko društvo da izrazi solidarnost prema žrtvama i preživelima tokom opsade Sarajeva.
Poruke koje su građani napisali bit će prema njegovim rečima objavljene narednih dana na sajtu organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava i žena u crnom. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža je opsada jednog glavnog grada ikada. Počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Na grad je u proseku padalo 329 projektila dnevno, a civili su bili izloženi snajperskim napadima. Poginulo je više od 11.500 osoba, a od toga 1.600 dece. Sarajevo je pod opsadom držala Vojska Republike Srpske. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je 3 komandanta zbog opsade, i to Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Momčila Perišića. Za terorisanje civila u Sarajevu snajperskim i artiljerijskim napadima osuđeni su i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na manifestaciji Kuhinja pod opsadom juče su građanima Sarajeva pripremana jela iz ratnog perioda, prilog Milihe Kešmer.
Rođeni godinama nakon opsade, učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu s profesorima spremaju hranu kakva se spremala tokom 4 godine rata u Sarajevu. Esma Mehović ima 15 godina i sprema rižu s mesnim nareskom. Kaže, pošto nisu imali konzerve Ikar koje su Sarajlije dobivale tokom rata kao humanitarnu pomoć, koristili su obični mesni narezak.
Hrana tada bila veoma minimalna, skupa, dakle hrana je bila dosta skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo da primiti. Dosta nas zanima to kako je hrana mogla da da izgleda, da li je, zato što je danas veoma stalo da se dosta zavična, da je dosta razna egzotična zadataka, dok je, na primjer, tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Esmin drug Safet sprema ratnu paštetu, još jedan od recepata koji su smislili građani u Sarajevu, govori Safet Krasnić.
Dodamo luka, ispočinimo ga braša također, onda dodamo ribe, prateći uz malo soli, malo aleve patke, da dobije boju, pa ćemo onda dodati vode i pusti da bude gusto ko pašet.
17-godišnjak kaže da o opsadi Sarajeva najviše uči na internetu i od profesorice Vezire. Njoj su sjećanja na opsadu, kako kaže, jako živa, govori Vezira Muhović.
Kao da je trep taj oka prošao. Emocije su jake. Moramo se sjećati toga da ne zaboravimo, a ove učenike, pošto smo u kabinetu u našoj školi, moramo edukovati da moraju znati šta je rat. Moraju znati, nadam se da neće nikad iskusiti, niti doživjeti to iskustvo, a na nama je da ih podsjećamo, da se mi podsjećamo, da ne zaboravimo.
Učenici su spremili i kafu, onako kako se spremala u ratu, od mljevenog ječma i leće. Svu spremljenu hranu ponudili su građanima u centru Sarajeva. Edina je probala kafu i kaže da joj vraća uspomene.
Ovo je kafe danas na ona, jer mi smo ono to iskavali na to. Sveći smo četiri put, kafu to prvi put, jer ono zašto smo došli. Ono za pomoć, četiri put.
Bračni par Maglajlić iz Sarajeva prisjetio se i Ćevapčića iz opsade.
Eko, molim te da ti recem od čega je danas jela Ćevapčić. Ti znaš kada ću, ja ne znam.
Bilo je mlijeko u ratu, jerma i prezak. I nam valja ko Ćevapčić.
To je toliko dobro bilo. Ja nisam konto da je to...
Tokom 4 godine opsade Sarajevo je bilo u nestašici hrane, vode, električne energije i drugih potrepština. U granatiranju i snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1.600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franjković zatražio je da se pre planirane izgradnje aerodroma u Trebinju u Bosni i Hercegovini uradi studija uticaja na okolinu jer, kako kaže, objekat bi bio u zoni reke Omble, čiju vodu piju Dubrovčani, izveštava Eni Zebić.
Od 19. stoljeća Dubrovnik se opskrbljuje vodom iz izvorišta rijeke Omble u susjednoj BiH. Pre 30 godina su s namjerom zaštite izvorišta Omble napravljena dubinska istraživanja kojima su utvrđena vodozaštitne zone, kaže za naš program dubrovački gradonačelnik Mato Franjković.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. I upravo iz tih razloga, a obzirom da mi ovdje govorimo o značajnoj gradnji velikog infrastrukturnog objekta, inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izrade sva potrebna geološka istraživanja kako bi se nedvojbeno utvrdilo da bilo kakva gradnja na poziciji gdje se planira izgraditi zračna luka Trebinje neće ugroziti izvorište rijeke Omble.
Franjković nerazumijevanje srbijanske premijerke Ane Brnabić za njegove argumente tumači time da joj njeni suradnici nisu rekli punu informaciju.
Siguran sam da premijerka Srbije ne zna da izgradnja zračna luka Trebinje se dovodi u potencijalnu ugrozu izvorište rijeke Omble iz kojeg piju svi građani grada Dubrovnika i svi posjetitelji grada Dubrovnika. Uvjeren sam da to njeni suradnici nisu rekli. Da kojim slučajem jesu, onda vjerujem da bi i ona sama stala u zaštitu izvorišta Omble i da bi inzistirala na provođenju potrebnih procedura kako bi se utvrdilo je li se uopće tu zračna luka može graditi.
Franjković odbija prozivanja da se protivi izgradnji aerodroma u Trebinju kako bi zaštitio ekonomske interese dubrovačkog aerodroma. Naši su argumenti isključivo poštivanje ekoloških standarda, kaže.
A ovdje vidimo da standarda uopće nema i oni se na nemoš način pokušavaju izbjeći, a politikom se pokušava to sve skupa zamagliti, prikazati mene kao nekakvog jeftinog populistu političara kojem eto smeta što susjedna država gradi zračnu luku. Meni to ne smeta, ali ne možemo i nećemo dopustiti da se gradi zračna luka na prostoru druge vodozaštitne zone ugrozi naše izvorište rijeke Omble. Jednostavno ne možemo to dopustiti i koristit ćemo sve pravne resurse da tako nešto zaustavimo.
A ako studija utjecaja na okoliš pokaže da neće biti štetnog utjecaja na vodu iz Omble, Franjković najavljuje da će se prestati protiviti izgradnji.
Jer to je stvar druge države i sigurno nismo mi tu koji možemo i trebamo takve stvari sprječavati ako će one značiti gospodarski napretak drugoga kraja.
Franjković kaže kako očekuje punu podršku svojim zahtjevima od strane HDZ-a BiH i da će o tome u sljedećim danima razgovarati i sa Draganom Čovićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Američka kompanija koja se bavi energijom vetra osuđena je da plati više od 8 miliona dolara kazne i restitucije jer je najmanje 150 orlova stradalo tokom protekle decenije u njenim vetroparkovima u 8 država Sjedinjenih Američkih Država, saopštili su savezni tužioci SAD. SI Energy podružnica Neketra Energy izjasnila se krivom po 3 tačke za kršenje zakona o pticama selicama tokom suđenja u Cheyenne u Wyomingu. Krivično je optužena za smrt 9 orlova u njenim vetroparkovima širom SAD. Kompanija je priznala smrt orlova i na 50 vetroelektrana od 2012. ali su tužioci utvrdili da ih je trostruko više.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
16. aprila ponovljeno glasanje na parlamentarnim i predsjedničkim izborima saopštila Republička izborna komisija. 4 civila poginula u granatiranju Vuledara na istoku Ukrajine, saopštio guverner Donjecke oblasti. Nemačka usvojila paket reformi za smanjenje zavisnosti od uvoza energenata. Preduzetnik iz Šapca uhapšen zbog krađe 2500 tona pšenice iz robnih rezervi, saopštio MUP. Vreme danas u Srbiji do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.